Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Efescima, u trećem poglavlju, od 10. stiha. U Pavlovom životu se odigrala silna revolucija. Bio je izabran da među neznabošcima propoveda nedokučiva Hristova blaga. Kako je to divno! I da svima rasvetlim, tajna nije nešto oko čega se treba raspravljati ili diskutovati, tajna je ono o čemu treba propovedati. Pavle je želeo da sve ljude obavesti i da im pomogne da uvide tu novu dispenzaciju, razdeobu tajne. Da bi se sada poglavarstvima i vlastima na nebesima posredstvom crkve obznanila mnogo različna mudrost Božija po večnoj odluci, koju je ostvario u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ovde se otkriva još jedan cilj tajne. Inteligentna Božija stvorenja kroz crkvu saznaju ponešto od Božije mudrosti. Oni ne samo da uviđaju Božiju ljubav, koja se pokazala i izlila nad nama, nego je mudrost Božija izlivena, otkrivena i njegovim anđelima. U njemu imamo slobodu i pristup ka Bogu sa pouzdanjem, verom u njega. Mi, iz drugih naroda, kao i Pavle, progonitelj, pred Bogom imamo slobodu govora i pristup. Sve to je omogućeno kroz Hrista. Stoga vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja, koje me snalaze za vas. To je vaša slava. On kaže: Stoga vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja koje me snalaze za vas. To je vaša slava. Zbog velikih ciljeva tajne, ciljeva koje je Pavle izbrojao, on je spreman da trpi tamnicu kao apostol neznabožaca. Nije želeo da Efesci budu obeshrabreni, jer je to Pavlovo utamničenje delovalo njemu na dobro i na njihovu slavu. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas i na svom telu nadopunjavam ono što nedostaje Hristovim nevoljama, za njegovo telo, koje je crkva. Ovo je poslanica Kolosanima, prvo poglavlje, 24. stih. Molitva za silu i znanje. Radi toga preklanjam svoja kolena pred Ocem. Radi toga? Radi čega? Radi dubokog interesovanja za ove Efesce. Želeo je da urone u ovu veliku istinu o ovoj novoj raspodeli i izlivanju u vremenu u kome živimo i da iskuse bogatstvo Božije blagodati u Hristu Isusu. To je bila pozadina. Zato je između stihova 1. i 14. ubacio parentezu. Već smo skrenuli pažnju na činjenicu da je Pavle bio čovek molitve. Ovo je druga velika Pavlova molitva u ovoj poslanici. Pošto je crkvu sagledao kao Božiju poemu, kao hram Svetoga Duha, kao tajnu kroz vekove, otišao je Bogu u molitvi da ove velike istine postanu stvarnost u životu vernika. U ovom stihu imamo još jednu osobinu Pavlovih molitava. Ovde se otkriva njegov stav prema molitvi. Ne želim da cepidlačim, ali evo ga, preklanjam svoja kolena pred Ocem. Ne insistiram na tome da svi treba da se spustimo na kolena na jednom javnom zajedničkom molitvenom sastanku, ali bih ipak više voleo da to činimo. Tokom moje prve pastirske službe u Nashvilleu u državi Tennessee u Americi, vodio sam bogosluženje u jednoj crkvi blizu grada Murfreesboro u Tennesseeu. Bio je to jedan od najboljih sastanaka koji sam ikada imao. Bila je to mala seoska crkva, a kada sam počeo, rekao sam, hajde da pognemo glave u molitvi. Zatvorio sam oči i čuo sam žagor. Izgledalo je kao da svi izlaze, pa sam provjerio. Nikoga nisam video. Pomislio sam da su stvarno svi otišli. Pošto sam se molio, samo sam nastavio da se molim Gospodu. Kada sam rekao amin, otvorio sam oči i ljudi su ustali sa poda. Svi su bili na kolenima. Imali smo divan sastanak. Nemoj me pogrešno shvatiti. Ne kažem da smo imali divan sastanak zato što su oni klekli, ali želim da istaknem da smatram da je to bilo od velike pomoći. U formalnosti i ritualu današnjih novih crkava sa plišanim sedištima, zastratim podovima, propuštamo nešto u odnosu sa Gospodom. Čini mi se da treba da postoji više međusobne bliskosti u crkvama, kao i više slavljenja i poštovanja Boga, posebno u vremenu molitve. Kao stvorenja treba da zauzmemo pravo mesto pred našim stvoriteljem i da pred njim padnemo na kolena. Pavle se tako molio. A i ja sam uvek mislio da je to pravi stav. Moram priznati da od vremena otkad sam dobio artritis to ne činim kao pre, kada bih se spustio na kolena i tako proučavao i molio se. Zadivljujuće je kako takav stav pomaže čoveku u molitvi. Mislim da je to dobro za čoveka. Ne insistiram na tome, samo hoću da ti na to skrenem pažnju. Tako je Pavle činio. A mislim da je on za nas veoma dobar primjer. Zar ne piše da je Gospod otišao u Getsemanski vrt i pao na lice? Mislim da bi bilo podesno kada bismo i mi danas pred Bogom pali na lice. Ovde postoji još nešto na šta treba da obratimo pažnju. Ovde vidimo da se Pavle molio Bogu Ocu u ime Gospoda Isusa Hrista. Takođe, možeš primetiti u prvom poglavlju stih 17. da se molio Bogu Gospoda našega Isusa Hrista Ocu. Vidimo da je to bila njegova formula. Mislim da je čvrsta formula kojom sve molitve upućujemo Bogu Ocu u ime Gospoda Isusa Hrista. Neko će možda reći, zar nisi cepidlaka? Slušaj, slušaj reči Gospoda Isusa Hrista. Zaista, zaista kažem vam, ako u moje ime zatražite što od Oca, daće vam. Ovo je Evanđelje po Jovanu 16. poglavlje, 23. stih. Učenici su sa Gospodom proveli 3 godine. Mislim da su u mnogo čemu bili kao mala deca. Onda im je Gospod saopštio da će ih napustiti. Posle toga Isusa neće moći išta da pitaju. Svoje molbe će morati da upućuju Ocu u Isusovo ime. Šta je Isus po tim mislio? Mislio je prosto to da ako želimo da se molimo Gospodu Isusu direktno, onda ćemo sebe da uskratimo za zastupnika. Isus Hristos je naš veliki zastupnik ili posrednik. Moliti se u Isusovo ime znači da odemo Bogu Ocu sa molitvom koju Gospod Isus može da uzdigne do Oca umesto mene ili tebe. U našim molitvama treba da budemo veoma obazrivi. Sada kada sam se penzionisao, primećujem stvari koje nikada pre nisam primećivao. Dosta kratko sam bio u službi, kada smo imali jednu službu na kojoj je bio pozvan brat koji se molio za sastanke na toj konferenciji. Konferencija imala divan početak. Muzika je bila divna. Pastir je dobro vodio službu, a onda su pozvali tog brata da se moli. On se molio za mnoge stvari, a ja sam brojao da se za mene molio 3 puta. Kada se po drugi put molio za mene, mislio sam, pa ne moraš baš gospodu ponovo da to sve govoriš. Kada je to izgovorio 3. put, pomislio sam, isključit će gospoda, gospod će se umoriti od slušanja molitava koje se ponavljaju. Možda je ovaj moj brat zaista mislio da mi je potrebno da se za mene moli 3 puta. Ipak bilo je to nepotrebno ponavljanje. To su praktikovali i neznabošci. Gospod ga je čuo već 1. put. U našem molitvenom životu treba da budemo pažljivi. Da li si primetio da su Pavlove molitve kratke? Obe molitve ovde u poslanici Efesima i u poslanici Filipljanima su kratke. U stvari, sve molitve u Svetom pismu su prilično kratke. Gospod Isus je rekao da ne treba bespotrebno i uzaludno da ponavljamo molitve kao što rade neznabošci. Oni misle da će biti uslišeni radi mnogih reči. Velika molitva koju je Mojsije izgovorio za Izrael zabeležena je u 3 stiha. Dok je Ilija stajao sam za Boga na gori Karmil, a protiv Valovih proroka, molio je veliku molitvu dugačku samo 1 stih. Velika Nemijina molitva je zabeležena samo 7 stihova. Molitva našeg gospoda u Evanđelju po Jovanu u 17. poglavlju može se pročitati na glas za samo 3 minuta. Ali najkraća je ona molitva Simona Petra, Gospode spasi me. Evanđelje po Mateju 14. poglavlje, 30. stih. Uzviknuo je ovu molitvu kada je počeo da tone pod talase Galilejskog mora. Neki ljudi misle da to nije bila molitva jer je bila tako kratka. Prijatelju, to jeste bila molitva i odgovor na nju je odmah došao. Da se Simon Petar molio kao neki današnji propovednici nedeljom ujutro, Gospode svemogući, Gospode sveznajući, Gospode sveprisutni, taj bi potonuo u vodu još pre nego što bi izgovorio molitvu. Kažem ti, molitva treba da bude kratka i sadržajna. Od koga svaki rod na nebesima i na zemlji dobija ime. Svaki rod, odnosno svaka porodica. Božja porodica je divna. Mnogi ljudi misle na sebe i svoje. Samo mi i niko više. Ali ona je malo šira od toga. Neki misle da je njihova mala klika u crkvi jedina grupa koju Gospod sluša. Neki opet misle da se njihova crkva sastoji od svetaca. Onda ima i drugih koji misle da njihova denominacija predstavlja celokupnu Božiju porodicu. Potom ima i oni koji misle da je to samo crkva, odnosno oni koji su spaseni od Pentikosta do vaznesenja crkve. Prijatelju, Bog je spasavao ljude mnogo pre nego što je crkva nastala. Spasavaće ih i kada crkva ode. Bog isto tako ima i druge članove porodice. Anđeli pripadaju porodici. On je stvorio inteligentna bića koja je video apostol Jovan i za koja je rekao da ih ima bezbroj. Svi oni su pripadnici Božije porodice. Da vam dade, po bogatstvu svoje slave, da njegovim duhom budete ojačani za unutrašnjeg čoveka, da se Hristos vašom verom useli u vaša srca, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da biste vi sa svima svetima mogli razumeti šta je širina i dubina i visina i dužina i poznati Hristovu ljubav koja prevazilazi naše saznanje, da budete ispunjeni do sve punoće Božije. ponovo obrati pažnju na to da se on moli na osnovu bogatstva njegove slave, a ne iz bogatstva te slave. Da on uzme od bogatstva Božijega, bio bi kao gospodin Rockefeller, koji je dodavao malo po malo. Postoje četiri određene molitve koje ovdje apostol Pavle upućuje za efeske vernike. Prvo, molitva da vernici njegovim duhom budu ojačani za unutrašnjeg čovjeka. Duhovnoj prirodi vernika, baš kao i fizičkoj, potrebna je molitva. Koliko puta je duhovno zanemareno, dok se pažnja poklanja samo fizičkoj strani. Apostol Pavle se moli za unutrašnjeg čovjeka jer shvata da je spoljašnji čovjek prolazan. Potrebna je sila da bi se vodio hrišćanski život, da bi se raslo u blagodati i da bi se razvila puna zrelost, a to je delo Duha Svetoga. Skloni smo da se mnogo molimo za spoljašnjeg čovjeka. Divno je i tako moliti se za fizičke potrebe naroda. Apostol Pavle je to činio, a molio se i za tebe. Tri puta je Gospoda molio da ukloni trn iz njegovog tela. Divno je znati da Bog čuje i da ju uslišava molitvu, ali treba da imamo na umu da je duhovnoj prirodi čovjeka, baš kao i fizičkoj, potrebna molitva. Samo Sveti Duh može da obezbedi silu, život i rast ka punoj zrelosti vernika. Drugo. U drugoj molbi apostol Pavle se moli da se Hristos vašom verom useli u vaša srca. To znači da se imaju misli gospodnje, da se misli slično njemu. Vi u meni, ja u vama. Apostol Pavle je mogao reći, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Poslanica Galatima, drugo poglavlje, 20. stih. Uzvišene reči ove poslanice su u Hristu. Divno je to što je i Hristos sa nama. Kao kopija, kao preslikan. U Hristu to je naša pozicija. Hristos u nama, to je naš posjed, naše vlasništvo. To je praktična strana toga. Ne kao da smo sami od sebe kadri da o nečemu rasuđujemo, kao sami od sebe, nego je to naša sposobnost od Boga. Ovo je zapisano u 5. stihu 13. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Hristos nije došao kao privremeni posetilac. Došao je kao trajni stanar, kroz duha koji živi u našem životu. Ja sam čokot, kaže, a vi ste loze. Ko ostaje u meni, ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Ovako kaže Evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, 5. stih. Treća molitva je za vernike, da znaju dimenzije, veličinu Hristove ljubavi koja prevazilazi naše saznanje. On se moli da oni budu ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi. Ukorenjeni se odnosi na botaniku, na život. Utemeljeni se odnosi na arhitekturu, na stabilnost. Ovo je za sve svete. Apostol Pavle je želeo da oni upoznaju Hristovu ljubav koja prevazilazi naše saznanje. A onome koji svojom silom što dejstvuje u nama može da učini preko svega i iznad svega što mu ištemo ili mislimo, njemu slava u crkvi i u Hristu Isusu, u sva pokolenja od večnosti do večnosti. Amin. Ovo je pesma i blagoslov kojom se završava Pavlova molitva. Ovim se također završava prvi glavni deo poslanice. Ovo je divni izliv duhovnog slavljenja, pa bi svaki komentar bio suvišan. Mi ne možemo mnogo, osim da se dotaknemo ivice, krajička duhovnih darova, koje je Bog pripremio da da onima koji su njegovi. Kako je Bog dobar! On želi da nam daje izobilno. Kako je On dobar, a kako smo mi maleni! Ne možemo čak ni da primimo sve njegove blagoslove. Nastavit će se.